SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au/Bulgarian.
Един от нашите редовни сътрудници през последните 17 години бе доктор Мария Стайкова от Камбера. Нейните емоционални и винаги много информативни материали ни разхождаха из по-малко познатата Австралия, забавляваха ни с рубриката «Знаете ли че?» или ни разказваха за постиженията на България в науката, изкуството, спорта. Благодарим на Мария Стайкова за нейното напълно доброволно и с възрожденска посветеност сътрудничество. Следва последното включване на доктор Мария Стайкова от Камбера.
Знаете ли, че Леонардо Ди Каприо преди 1400 години, Зигмунд Фройд, по-късно цар Борис, агент 007, е на 105 години?
Отново е време за нашата рубрика «Знаете ли че?» с доктор Мария Стайкова. Мария, каква е темата, която си избрала за нас днес?
На 17 март говорихме за видове секс при животните. А сега ще продължим с секса при растенията.
Мария, а също така растенията са се появили преди животните и предполагам, че разнообразието при тях е още по-голямо. Така ли е?
Точно така, Фили. Групата на растенията включва зелени водорасли, мъхове, папрети, храсти, иголистни дървета, треви. Това са над 300 000 вида. И броят на вариантите, които тези над 300 000 вида използват, за да продължат да съществуват, е огромен.
В такъв случай, нека преди да говорим за разнообразието при растенията, да ни кажеш кои са основните им характеристики, кое е това, което ги определя като растения.
Характерно за растенията и водораслите, че са живи организми, които могат да създават своя собствена храна, а животните получават храната си от растенията. Основните характеристики на растенията са, че първо, стените на техните клетки са изградени от целулоза и второ, че те получават енергията, необходима за жизнените им процеси, от слънчевата светлина. Т.е. те могат да преобразуват слънчева енергия в химическа енергия и да синтезират органични съединения. Процесът се нарича фотосинтеза, което означава синтеза на органични съединения с използване на светлина. За този процес растенията използват хлорофил. В молекулата на хлорофила има един атом магнези, който е заобиколен от други сложни молекули. Интересното е, че по структура хлорофилът е удивително сходен с червения пигмент в нашите кръвни клетки, с хемоглобина. Но в хемоглобина, чиято роля е да пренася кислород, има един атом магнези и затова хемоглобинът е червен. Хлорофилът на растенията абсорбира светлината и енергията от синьо-виолетовия и оранжево-червения спектър при 675 нанометра, но не абсорбира добре в зелената част, Това е при 640 нанометра. И понеже не абсорбира в тази част, в зелената част, затова растенията ги виждаме като зелени. Без растения животът на нашата земя би бил невъзможен. Защо? Защото растенията са източник на голямата част от свободния кислород, а без кислород на тази земя живот не би имал. И второ, много важно, че животът на всички животни зависи от органичните съединения, които растенията синтезират от въглероден двуокис, използвайки слънчева светлина, и животните по този начин усвояват енергията, също слънчевата енергия.
Мария, в такъв случай може да се каже, че ние сме слънчеви деца.
Точно така. Ние сме слънчеви деца. Защото нашето движение и мисли са възможни благодарение на растителните храни, синтезирани със слънчева енергия. Жирнени храни, плодове и зеленчуци са основната храна на хората и много видове растения се култивират от хилядолетия. Растенията са били източник и все още са за много от лекарствата, преди да започне и синтетичното им получаване. През 4 век преди новата ера, Аристотел е разделил живите същества на две групи – растения, които обикновено не се движат, и животни, които се придвижват, за да се снабдят с храна. В систематиката Карл Линей през 18 век, т.е. 22 века след Аристотел, е дал на двете групи имената вегетабилия, растения, и анималия, животни. Водораслите са се появили преди 1 милиард и 200 милиона години. Казвам го, защото водораслите са растения, а сухоземните растения преди около 450 милиона години. Последната голяма група от растения, които се появяват на Земята, това са тревите.
Мисля, че това е голяма изненада, че тревите са най-младия вид растения.
Да, те са се появили преди около 40 милиона години и през последните 10 милиона години, заедно с други групи растения, се развили и продължават да развиват нови механизми на метаболизъм, за да оцелеят при ниски концентрации на въглероден двуокис и в топлите и сухи тропици. Но сега при високите концентрации на въглероден двуокис на нашата планета трябва да се приспособяват и към това. Или най-накрая стигнахме до секса. При растенията се наблюдават и двата типа на размножаване – безполово и полово. Безполовото размножаване е възможно, защото при някои видове новото растение може да се образува от тъкан на родителя. Всички знаем как от грудки и луковици може да порасне растение. Или от коренище. Правили сме го с картофи, лук, валета, нарциси. Или от откъснато листо на молоха. Или от изденка, или от отрязано клонче. След време се появяват коренчета, стъбълце и едно ново растение. Предимство на безполовото размножаване е простотата. няма много работа и се получават много дъщерни растения. Недостатък е, че дъщеричките ще бъдат почти еднакви с родителя, което ги прави уязвими при неблагоприятни условия и едно от тях е промяната на климата, на което сме свидетели сега. Половото размножаване е при висшите растения. И както много други неща при висшите, пише в кавички. То е страшно усложнено. Има много специалности, които се занимават в подробности с растенията. Това са земеделие, което отглеждане на зърнени и фуражни култури, служещи за основна храна на човека и селскостопанските животни, градинарство, овощарство, което е наука за отглеждане на зеленчуци и плодове, лозарство, което е за отглеждане и култивиране на различни сортове грозде и, разбира се, винарството за преработката на това грозде до различни видове вино, без които не можем на празник, цветарство за отглеждане на цветя, декоративни храсти и дървета, за да ни е цветно и хубаво, за празнично настроение, билкарство за растения с лечебна цел или като подправки, гъбарство, както и лесовътство и дърводобив.
Мария, а има ли растения, които се размножават и по двата начина, безполово и полово?
Ягодата е хубав пример, Фили, защото може да използва двата начина и то едновременно. Има цветове, които се опряшват и това е половото размножаване, но пуска и столони. Това са дългите израстъци, които правят коренчета и нови растения, а столонът продължава да расте. Нека добавя, че в България ягодата е растението, което има едновременно цвят и плод, и затова в народното творчество ягодката се отъждествява с девойка. Девойка, която цъфти, но може и да роди, може и да бъде майчица.
Интересни неща ни разказа доктор Мария Стайкова за размножаването при растенията. Благодаря, Мария.
Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.